vibber, alltid bare gode vibber. Her, 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 her. Alltid gode vibber, alltid bare gode vibber. Her, 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 her.
I første del av vår serie om Vålerengas moderne historie gikk vi gjennom det private eierskapets opprinnelse i Vålerenga IF og norsk fotball for øvrig. Etter flere år med intern maktkamp, sportslig instabilitet og fri kost i bruk av penger, tilriver Vålerenga seg i 2005 et seriegull og bryter med det Nils Arne Eggen og Rosenborgs uendelige rekke av seriegull. Rosenborgs fasade begynte å slå sprekker, og alt lå til rette for en helt ny maktbalanse i norsk fotball. VIF så ut til å være i pole position og klar til å fylle tomrommet med sportslig fremgang og sterk kommersiell vekst. Ja, Egil, når 2005-sesongen avsluttes, da er tabellen i det som da het tippeligaen på den tiden ganske interessant lesning. Jeg vet ikke om du husker de fire øverste plassene?
Jeg må innrømme at jeg ikke klarer på stående fot. Jeg tipper Rosenborg i hvert fall var der oppe.
Nei, det her var jo da når Rosenborg virkelig begynte å gå på noen støyter. Og som vi var igjennom i forrige episode, så var det jo åpenbart Vålerenga som til slutt klarte å snuble seg fram til seriegullet i hard konkurranse med et Start som heller ikke så ut å være i stand til å mønstre en veldig sterk sluttspurt. Det interessante her er jo da at hvem er det som står på trenerbenken på andre siden i den gullkampen?
Hva er Tom Nordli da?
Ja, og det er veldig morsomt, for Tom Nordli følger jo Vålerenga på mange måter gjennom disse årene. Han er jo den som får lov til å bli syndebukken for nedrykk i 2000. Når de har rota seg inn i trøbbel igjen i 2003, så er det selvfølgelig Tom Nordli som står på Sandefjords trenerbenk. Og når da Vålerenga skal ta steget helt opp i 2005, så er det Tom Nordli som igjen blir som en nemesis. Og så kan man jo til og med tillegge da at i sesongene etter der så står jo også Tom Nordli på andre siden når det skal spilles derby mellom Vålerenga og Lillestrøm. Så han er han er der hele tiden når det skal utkjempes store slag på Vålerenga i denne perioden. Men Vålerenga Start, det tror jeg vi alle husker, men på de påfølgende plassene så kommer jo da Lyn på tredjeplass og Lillestrøm, som nevnt, på fjerdeplass. Og med tanke på at Rosenborg her begynner å skjelve litt da, i grunnvollene, så ligger det jo veldig mye. Det er et maktvakuum som oppstår her, og så kan man tenke seg at nå ser det ut som at hovedstaden i dette landet endelig skal begynne å ta feste om makta da, i norsk fotball. For du har både Lyn og LSK som ser ut å være litt i medvind, og etter hvert i sesongen etter så kom jo også Stabæk med full fart etter at de har vært nede i første divisjon og tatt litt fart da. Men det interessante her er jo, hva skal jeg si, at det blir jo ikke på den måten. Det er jo, igjen så går man tilbake til at norsk fotball utvikler seg mer i en retning der langt mer provinsielle lag da, tar grep om topplassene. Og mye av det tror jeg man kan tilskrive til det faktum at alle disse fire hovedstadsklubbene har jo pleiet veldig nær kontakt med ulike private interesser og investorer i disse årene. Og verst går det for Lyn først. De går jo ned i dragsuget i Atle Brynestads økonomi. Og deretter så får jo Stabæk også en del problemer. Jeg vet, det var vi vel inne på i forrige episode, Egil.
Ja, det gikk ille med Lyn, og det gikk, selv om sportslig sett så hadde Stabæk et veldig godt år, som kulminerte, eller var vel flere gode år, men som kulminerte i seriegull i 2008, så hang de økonomiske forutsetningene over der hele tiden. Og når du er avhengig av eksternfinansiering, så blir jo konjunkturene både i Norge og i verden ekstremt viktige. Og der hadde vi jo, som mange vet, en finanskrise i 2008, som nok helt klart var med på å prege særlig den sentrale østlandsfotballen da, som mistet sitt hegemoni. Og da ser du fordelen med å være en etablert klubb med god økonomi, som åpenbart er en god sak. Rosenborg kom tilbake med flere seriegull. I tillegg så var det jo en ny klubb som meldte sin ankomst da, hvor Kjell Inge Røkke etter å ha spyttet inn mangfoldige millioner i Molde etter hvert begynte å få resultater der da. Sånn at det ble nedtur igjen for Østlandslagene. Det ble med det ene seriegullet til Vålinga før pilen pekte nedover.
Men om vi skal tilbake til Oslo Øst igjen nå, og nærmere bestemt Vålerenga, så tar man jo fatt på sesongene etter seriegullet i 2005. Og det går jo ikke på skinner for Kjetil Rekdal og hans regime, så går vel ikke så lang tid ut i 2006-sesongen før Rekdal begynner å gå ut i media og med noen utfall da. Og når vi skriver i august i kalenderen, så kaster Rekdal inn håndkleet og ser seg nødt til å forlate klubben. Og jeg vet ikke om du husker sitatet som kanskje ble stående igjen som det mest ikoniske fra den avgangen.
Ja, det er mye på det.
Og han ville ikke dra rundt i landet og bli pisset på. Det var vel, og jeg vet ikke om det var når han sa opp eller i den litt tunge perioden de hadde der i det året.
Det er prestasjonskrav til alle. Jeg tar mitt ansvar. Det er ikke noe problem med det. Og jeg står fjellstøtt foran spillergruppa. Kommer ikke til å hogge huet av sånn offentlig av en og en. Og hvis jeg får et signal på at ting er ikke som skal være, eller at dette her emnet ikke er å være med på. Jeg har såpass store gjerrighet selv at jeg gidder ikke å reise rundt i Norge og bli pisset på.
Han har jo en fin emne da. Jeg tror ikke at han er ikke en sånn sitatmaskin som gjør dette bevisst. Han bare sier ting, og så blir det bare sånn, fester seg i den kollektive bevisstheten. Og da, hvem får vi inn i stedet for Rekdal?
Ja, vi må på Petter Myhre vel, hvis jeg ikke husker helt feil. Det var noen sånne midlertidige løsninger.
Ja, jeg vet ikke, jeg husker ikke helt om det er temporært, men han har jo vært en del av et trenerapparat der og vært assistent i en assisterende rolle under Rekdal, sammen med da, blant annet Geir Bakke, som vi også skal komme tilbake til. Og jeg tror Myhre holder vel kanskje et lite år eller noen ting, før han også tenker at dette orker jeg ikke være med på. Han gir seg da i 2007, tror jeg, ja. Og da får man inn legenden Harald Aabrekk, som er en slags caretaker på en eller annen måte der. Og det er egentlig morsomt, for man trodde jo at hans tid kanskje var litt over på den tiden, da. Men han klarte jo å krafse til seg en sånn jobb i brand, mener jeg, på et eller annet tidspunkt der.
Tromsø av den periode også.
Ja, men 2007 skjer det jo noe annet interessant, og ikke liksom på trenerbenken eller i administrasjonen, men det skjer jo noe veldig interessant der i styret da, kanskje elitestyret er det vel primært.
Ja, elitestyret var jo det styret som ble kontrollert av investorene, var det vel. Og der var det Espen Supermusa Museus, den gamle Vålerenga-legenden som styrte, eller... Og når han gikk av, så ble han erstattet med daværende statssekretær i Utenriksdepartementet, Raymond Hansen. Og jeg tror at det er jo... Raymond var jo da... Jeg sier Raymond, og nå kommer disclosurene her på løpende bånd, at jeg har jo vært medlem av Arbeiderpartiet. Jeg så i sted og meldte meg ut i 2018, det var nyttårsforsettet. Første 2018 så meldte jeg meg ut av Arbeiderpartiet. Da fant jeg ut at jeg ikke hadde lyst til å være medlem av samme parti som Trond Giske. Det var, skrev jeg faktisk i utmeldingstesten også. Står seg ok i ettertida. Men jeg var aktiv i Oslo Arbeiderpartiet på den tida. Jeg var jo lokallagsleder også. Så jeg satt på veldig mange av disse møtene hvor etter hvert stadion skulle vedtas. Og man må forstå at Raymond Hansen, som da var statssekretær, men som ble groomet til å være partisekretær, han var en mann med makt. Mye, mye, mye makt. Og det å gå inn i en sånn stilling, at en så innflytelsesrik Arbeiderpartipolitiker skulle inn i en stilling i Vålerenga på den måten, var på mange måter, hva skal jeg si, ikke det at det ikke har vært politikere inne før, for det hadde absolutt vært, men å ta det steget med en så innflytelseslike politiker på bekostning da av en klubbhelt, det vil jeg også si var et tidsskille for Vålerenga. Og det jo en rød tråd som har vært helt fram til i dag. Når vi spiller dette, så det vel dagen etter Vålerenga har hatt sitt årsmøte for 2024, eller det som gjelder da for 2023. Nå har Tuva Ubæk Sørheim gått av. Hun jo fra kjent Arbeiderpartislekt. Hennes far var en meget prominent Arbeiderpartipolitiker. Og inn kommer Tor Gjermund Eriksen, også han har politisk bakgrunn fra blant annet fra Arbeiderpartiet og andre partier. Nestleder i styret inntil i sommer var Zainab Al-Samurai. Hun har vært en profilert Arbeiderpartipolitiker i Oslo. Og det går igjen i Vålerenga, så går dette igjen fra egentlig Raymond Johansen, og egentlig tidligere også, men virkelig fra da Raymond Johansen kom inn, så kan man virkelig se at politikere generelt var veldig aktive i Vålerenga, men kanskje fra Arbeiderpartiet spesielt. Og det sier jeg, det jo lett å tenke at når man sier sånne type ting, at det lett å tenke konspirasjonsideer når det gjelder Arbeiderpartiet, men når det gjelder hvor tette bånd det er mellom Vålerenga og Arbeiderpartiet, så er det nesten så det ikke kan undervurderes, altså når du ser på fellesverv i de to organisasjonene.
Jeg synes det en interessant ideologisk vending som skjer da. Vi pratet jo en del om bakgrunnen fra 90-tallet, og at man da hadde mer, da man kanskje enda lengre ut da, på venstrefløyen, og så kulminerte jo det etter hvert rundt 2000 der, i en maktkamp mellom ja, det man mildt sagt kan kalle nyliberalister i Spetalen, og etter hvert Ola Mæhle, Fredriksen og alle disse her. Men i takt med at den kampen tapes da, så får man jo en mye sterkere tilknytning til kanskje en mer etablert del av venstresiden, eller det som på mange måter er å anse for etablissemang da, som har virkelig tatt en reise fra å være østkant og alternativet til å bli ja, veldig nært beslektet da, med de
altså,
skal si, maktpersoner i
absolutt,
Oslo.
Og det skal vi snakke mer om, men det er vanskelig i dag å forklare hvor mye større Vålerenga var på den tiden enn de er nå, og hvor viktig det var å bli identifisert med Vålerenga, for det var veldig viktig, ikke bare for venstresiden, men også for andre partier. Dagens finansbyråd for eksempel, Halstein Bjerke, han har vært styremedlem i Vålerenga fotball. Så at det er alle som har lyst til, altså det var veldig mange som hadde lyst til å identifisere seg med Vålerenga, egentlig på tvers av partier, gjorde det. Nå er det veldig vanlig innenfor idretten i Norge da, å ha en politisk tilknytning, og det kan være ulike partier, ikke sant? I Idrettsforbundet så har det vært mye, men Tove Paule for eksempel, hun var jo høyre dame, hun var jo president i Idrettsforbundet, har vært masse Arbeiderpartifolk, så det er ikke noe nytt med det. Men her ser du hvor bevisst man jobber inn for å få folk som har bakgrunn fra politikken inn i styre og stell. Og hva Roman Hansen vet om å drive fotballklubb, det er jeg fryktelig usikker på. Men man skulle i hvert fall på papiret da, se at en fyr som Espen Museus, åpenbart med en sportslig bakgrunn, visst som en habil entreprenør og gründer i ettertid, skulle være en mer passende person. Men Espen Museus kunne jo aldri levert gratis tånt oppe på Vålet, og det gjorde jo Raymond, så sånn sett så var det jo logisk.
Ja, for det er vel kanskje dit vi ønsker å dreie diskusjonen litt da. Det at man har åpenbart veldig, veldig sterke koblinger til en del av politikken i hovedstaden, og at det er en sånn, det er som du sier, det er en vilje og et ønske om å assosiere seg med Vålerenga blant hovedstadens politikere. Og det er jo kanskje praktisk å ha med seg i bagasjen da, når man ønsker å finne seg et nytt hjem. Og du har en ganske god kjennskap til hvordan den prosessen startet.
Ja, altså, jeg minnes å huske i hvert fall for altså, jeg har jo teknisk teknisk sett vært med på og stemt for bygging av, av stadion på Valla. Nå skal det sies at det ikke akkurat sånn at man sitter og rekker opp hånda så veldig mye på den type ting. Ting klubbes gjennom veldig kjapt, og det, det ikke alltid det like mye rom da, for, for å markere sin motstand. Men jeg mener å huske at det var Postens Arbeiderpartilag, veldig perifert Arbeiderpartilag i, i Oslo, jeg tviler på at det eksisterer fortsatt, som da hadde levert inn forslag da, om at man skulle gi bort en tomt til, til Vålerenga. Og det var ingen utredning, ingen, det var bare et forslag. Altså, du, du hadde knapt noe underlag. Du hadde knapt, selvfølgelig ikke noen kostnadsberegninger i det hele tatt. Og det ble bare klubba, klubba gjennom, og vips så var Arbeiderpartiet tilhenger av, av å gi bort gratis sånn til Vålerenga. Og det var jo veldig mange, så å si alle andre partier også, så sånn det var ikke noe kontrovers knyttet til det. Men det er klart at i ettertida, og det, det er noe av det som fascinerer meg mest når jeg skal diskutere denne saken med Vålerenga-supportere, er at man har vanskelig for å ta inn over seg at man fikk tomta. Altså, det kan bli sagt, ja, vi har bygd en skole. Jo, men det er jo bygd en skole, men det er jo ikke sånn at utdanningsetaten i Oslo ikke betaler leie for den skolen. Så hvis man hadde solgt den tomta til en privat utbygger som så hadde bygd en videregående skole, og så hadde man leid den tilbake, så ville regnestykket vært betydelig bedre for, for Oslo kommune. Så det er nærmest en sånn fornektelse, og det er jo ikke... Og på den tiden så var jo fotballsupportere var jo en velgergruppe. Det var en betydelig velgergruppe, både, både bare antall medlemmer i klanen, var vel opp mot 10.000 eller, eller hva det nå er, så det var en hel haug som var medlem. Så det var på mange måter logisk å tekkes den gruppa. Og så var det sånn at de andre klubbene i Oslo, de så jo på dette her og tenkte, ok, hvis politikerne i Vålerenga stadion, kanskje de kan gi Lyn eller Skeid noe bidrag ettertid. Og det gjorde de selvfølgelig ikke. Og nå, jeg liker jo på en måte plage litt folk at, at altså man bygde en elvebane for en halv milliard. Da. Og det er ikke rart det går dårlig ut på anleggssituasjonen i resten av byen. Og sånn fungerer det selvfølgelig ikke, så, så dum er jeg ikke. Men man er jo det man fikk. Og ja, man har jo fått selvfølgelig noe mer, men i ettertiden så vil jo hverken supportere, klubb eller for den saks skyld politikere i, vedkjenne seg egentlig hva som faktisk foregikk, og det var at med veldig lite grunnlag og undersøkelser så ga man bort en svær tomt oppe på Valle til Vålerenga for å bygge stadion.
Ja, og det er jo det som skjer er vel at de får en, som du sier, veldig svær tomt. Den er såpass stor at du behøver ikke hele den tomta for å bygge en fotballbane. Og da skulle man kunne tro at en kommune hadde da det mandatet og makta som kreves for å seksjonere opp en tomt før den gis bort, men de gir jo bort en tomt som er stor nok til at du kan dele av halvparten, selge det til en privat entreprenør og således også finansiere en god del av den stadion du ser.
Ja, og der vil jeg komme med en historie, fordi at jeg er tidligere styreleder i studentsamskipnaden i Oslo. For de som ikke kjenner SIO, så er det de som blant annet står for veldig mange av studentboligene som eier og drifter de i Oslo. Det er snakk om flere tusen studentboliger hvor jeg da var styreleder. Og så kom administrerende direktør til meg en dag og sa, Egil, vi har fått en telefon. Jaha, fra hvem? Vi har fått det fra Vålerenga. De vil selge tomt til SIO. Og da var jo forslaget for å finansiere stadion, for man hadde, som du sier, Anders, man hadde fått en alt for stor tomt, og da måtte man jo prøve å selge deler av den, for altså pengene skulle da gå til finansiering av stadion. Så da tenkte helt sikkert Vålerenga, og jeg kan jo forstå det, det var jo ikke noen begrensninger til hvem de skulle selge disse tomtene til. De tenkte helt sikkert, hva med studenter? For det første så trenger man studentboliger i Oslo. De samskipene har en enorm økonomisk bærekraft når de først setter i gang. I tillegg så var det jo et veldig viktig argument, altså vi har noe som heter parkeringsnorm, hadde i hvert fall da i byen da, som gjorde at man krevde, ironisk nok i dagens bilfrie byen, holdt jeg på å si, så var det krav til ganske mange parkeringsplasser, og da antok man at man kunne søke dispensasjon da, fra parkeringsnormen, altså færre parkeringsplasser, når man solgte, eller altså brukte, regulerte det til studentboliger da. Men det ble ikke noe av det, og det er klart at politisk, og da ser du allerede den backlashen da, man fort får da, når man gjør dårlige beslutninger i utgangspunktet, som jeg mener at, altså det skal jeg ikke legge skjul på, jeg synes at en kommune bevilger så mye penger til en toppklubb i fotball, jeg ville vært mot uansett hvor i Norge det var, rent prinsipielt, men da så du med en gang at, ok, her har vi problemer, for det vil jo ta seg veldig dårlig ut om, byens studenter skal finansiere toppfotballsatsing for Vålinga. Ja. Sånn at det ble jo ikke noe av det, men jeg hadde jo diskusjoner med sentrale folk i Oslo Arbeiderpartiet på den tiden om den saken, og det skjedde garantert veldig mye mer enn det, men i ettertiden så ser det ikke pent ut, og det, etter min mening skulle det aldri vært gjennomført, og jeg tror som sagt, det beste beste argumentet for at det ikke burde vært gjennomført er at egentlig ingen vil vedkjenne seg hva som faktisk skjedde. Det var en overføring, om det var 400 millioner, 608 millioner, verdien av den tomten er vanskelig å si, men det var en enorm overføring fra Oslo kommune til Vålinga i denne saken.
Ja, og det er jo... Det er nesten rørende hvordan denne saken klarer å samle en ellers noe splittet politikergruppe i Oslo. For du har jo, når du titter på noen av de gamle nyhetssakene rundt dette, så ser du jo at det er jo bred enighet fra RV, som fortsatt het, mener jeg da, på den tida, til FRP på andre fløyen om at dette skal vi få til. Jeg tror RV har kanskje noen pålegg der om at ja, men dette må være, det må være noe allmennyttig i det her, og de er veldig tydelige der i å påpeke da, at dette får ikke sammenblandes med da, de private investorene som er involvert i Vålerenga. Så man veldig, det settes vel kanskje noen begrensninger, da, selv om utredningen ikke er all verdens på hvem som får eie dette og hvem som ikke får eie dette. For det er jo åpenbart en bevissthet rundt det faktum at Vålerenga er, om ikke offisielt eid, så i hvert fall styrt av investorer.
Ja, her ser man jo utfordringene som er ferdig med å utspille seg blant annet i Bærum da, og Stabæk, hvor han Ulriksen vel nå eier til Nord Arena, og det ville man jo for all del unngå i Oslo. Men det er jo, jeg må jo si da, at å se tilbake på en del av de sitatene som du er inne på da, hvor blant annet Ola Elvestuen i Venstre sier noe sånt som at vi ønsker at stadion skal være et smykke for byen. Og man kan, man skal like...
samfunnsnytten i det.
Ja, en ting er samfunnsnytten, men man kan mene mye om Intility, men noe smykke for byen er det definitivt ikke. Og det, ikke sant, det er vanskelig for... særlig tror jeg for de som vokser opp nå da, å forstå den innflytelsen Vålerenga hadde på byen i de dagene. Jeg har jo selv bodd i Oslo i 20 år, og det var en hadde en enorm innflytelse. Klanen sto i bystyresalen og mana på for å få vedtak i orden, og det var feiring, og det var mediedekning, og det var svært da. Altså, norsk fotball var på sitt aller største. Sportslig så var jo fortsatt, Rosenborg var fortsatt Norges største toppklubb, det tror jeg ingen skal betvile, men fra et sånt kulhetsståsted, så var Vålerenga ja, helt klart det som var helt på toppen.
Ja, og det er jo også interessant å gå litt i sømmene på noen av de gamle uttalelsene som kom fra klubbhold på denne tiden, blant annet av styreleder Odd Skarheim i VIF, sa da at det er en stor misforståelse at vi får en gave. Vi skal gi tilbake hver eneste krone vi får. Det skal vi gjøre gjennom gratis utleie til andre foreninger og idrettslag. Og jeg har ikke sjekket det så veldig mye, men jeg er usikker på om det er gratis å leie Intility. Jeg er ganske sikker på at det ikke er det, for jeg mener jo også at det er noen konkurransehensyn her.
Det er ingen måte gratis. Vålerenga fotball, Ja, så Vålerenga fotball elite betaler selv leie i dag. Så det er jo på ingen måte, ja, på ingen måte gratis. Så vi skal nok etter hvert se på de eierkonstellasjonene som er i Vålerenga-sfæren, for det er ikke alltid like lett å forstå. Men det var jo åpenbart at man måtte sikre seg at dette ikke kunne falle på investorene sine hender. Og vi ser, ikke sant, Valhall er jo eid av Spetalen og Jon Fredriksen og Egil Stenshagen og Torstein Tvenge, liksom. Og det var, nå var det kanskje ikke sånn allerede da, men man så konturene da, og man måtte sikre seg. Så det er vel Vålerenga, altså breddedelen av Vålerenga, som i dag eier 100% av aksjen i det som da er Vålerenga Kultur- og Idrettspark, som i dagligtalen ble omtalt som Intility.
Ja, for nå flyr vi litt frem og tilbake i tid da, i denne historien. Det er vanskelig å følge akkurat denne stadionhistorien kronologisk på noen annen måte, men i 2015 så godkjenner da Vålerenga fotball stadionprosjektet, og det har en kostnadsramme på 720 millioner kroner, og da er jo en del av det dekket inn da, gjennom et salg til NCC, eller jeg husker ikke i fart av hvilken utbygger som tar seg av det næringsområdet på tomta. Men man oppretter da, som du sier, et datterselskap som skal eie denne staden.
Altså først, det som er viktig å forstå er at først måtte man jo få den tomta, for den var en del forutsetning for at man hele skulle komme i gang med prosjektet. Men det er som du sier at man godkjente en stadionplan ganske mange år etter. Men ja, det var jo for at det var jo knapt et kostnadsestimat her. Det var jo ingen konkrete planer om hvordan det skulle se ut. Det var jo ingenting. Det var, jeg håper å si, det var svulstige sitater som smykke i byen og den type ting, men det var jo ikke noe annet. Og det, altså det ser jo, som sagt, det ser ikke bra ut i ettertiden, men det var noe sånn det en gang var da.
Ja, og det føyer seg jo da i en tidsånd da, selv om Intility blir realisert ganske mye senere, så er det jo, var det jo mange svulstige ambisjoner, visjoner og drømmer om stadioner i norsk fotball på denne tida, og mange som brant seg reelt på det å utføre disse. Vi har vært innom Stabæk, jeg tror Hamkam er kanskje også et annet som har vært veldig plaget av den investeringen de gjorde i Briskeby. Fredrikstad stadion har vel heller ikke vært noen dundrende finansiell suksess for
Start.
Fotballklubben i hvert fall. Start, ja, det er masse.
Jeg synes jo faktisk den verste penisforlengeren er i Skien, altså altså Skagerrak Arena, som er så overdimensionert som det kan få blitt. Så ja, det er jo klart at dette var jo, nå er det litt forskjell på enkelte steder, for ofte så var det jo ikke, ofte så har det vært sånn at ja, det har vært privatfinansiert, og så har klubben gått til helvete, og så har kommunen overtatt. Det har jo på en måte vært en rød tråd. Det er jo, og det er jo, ikke sant, det er jo lett å se for eksempel i dagens Bodø-Glimt, hvor klubben går 50 millioner i overskudd og har en kapital på 200 millioner, og alt er tilsynelatende kjempebra. Og man glemmer at det er ikke så mange år siden Bodø-Glimt holdt på å gå konkurs, og kommunen måtte overta eierskapet til Aspmyra stadion for å få det til å gå rundt. Sånn at igjen da, så er det ikke sånn at den type rariteter rundt stadioner er noe unikt. Det som er unikt med Vålerenga-saken er de hundrevis av millionene som ble spyttet inn fra det offentlige inn i den stadion. Det er relativt unikt, og det er ikke, og heldigvis ikke vanlig i Norge i dag.
Nei, og jeg tenker vi to som har den bakgrunnen vi har, vi skal også være veldig glad for at det ikke ble noe EM i Norge og Sverige der på rundt 2012 eller når det skal være. For der forelå det jo også noen, og det er kanskje noen av de verste planene som jeg har sett. Vi skal være fryktelig glad for at ikke det ble realitet, tror jeg.
Ja, og det er også ikke en advarsel da, altså de stadionplanene, nå er det andre som har lyst til å bygge stadioner, særlig Bodø som har lyst til å bygge ny stadion da, det er jo mitt velmente råd. Tenk nøye gjennom hva som kommer til å være den måten stadion blir brukt på mest. Og det er faktisk ikke, altså i Skien så dimensjonerte man vel ut fra den ene Europacup-kampen man hadde mot Borussia Dortmund. Og det er klart at det, da trenger du 14-15 tusen plasser da.
Ja.
Men det er ikke sånn at 15% av befolkningen i Grenland drar på kamp hver søndag, og da ser det dumt ut i ettertida. Nå tror jeg det er rett og slett bare nedjustert tilskuerkapasiteten. Så det skjedde fryktelig mye dumt på den tida, og hvor alle piler pekte opp, men så kom alle piler pekte opp, men så kom først finanskrisen, og så diverse utfordringer etterpå.
Bare gode vibber her.
Men skal vi ta oss tilbake da, for nå har vi pratet veldig mye om stadioner, så vi kan vel ta oss tilbake til tidslinja og forsøke å følge Vålerenga mer spesifikt, litt mer kronologisk fremover. Og som vi var inne på, så er det noen caretaker-løsninger og litt temporære trenervarianter. Og forut for 2008 så behøver man jo da en ny satsning, en ny trener som kan skape litt engasjement. Og da titter man mot Bergen, for i Bergen så har man jo åpenbart hatt veldig suksess og endelig klart å dra til seg et seriegull igjen for første gang på mange, mange år. Og i den 2007-sesongen så er jo da Martin Andresen en veldig toneangivende spiller i Brannlaget, som i Mons Ivars Mjeldes bilde bygger stein på stein helt til de tar seg opp til gullet. Det som er interessant i den tida er jo at man prater veldig mye om at det er en slags, det er litt gnisninger, litt konflikt, og det er litt sånn usikkerhet rundt lederskapet i Brann, da. Og at det er mange da som prater om at Martin Andresen kanskje er en mer av en åndelig leder for det Brannlaget. Og Mjelde selv, han vedgår vel kanskje på et tidspunkt der at ja, han følte at det kanskje ikke var helt clear cut at det var han som var treneren og Andresen var spiller. Så Andresen får jo på mange måter en del av æren da, for det Brann utretter det året. Og han gjør seg på mange måter også til en ettertraktet mann. Jeg tror vel hans kontrakt går jo ut etter den sesongen, og det er vel flere klubber som er ute etter ham, blant annet et Stabæk som er hardtsatsende og har veldig mye medvind, men han velger jo da til syvende og sist et jobbtilbud i Vålerenga. Og det er vel kanskje et av de mer omtalte, hva skal jeg si, trenerprosjektene eller konstruksjonene i norsk fotball i moderne tid. Fordi her mener jo jeg at man ser det første eksempelet på noe som gjentar seg veldig mye fremover i Vålerenga, er at når man skal ansette en trener, så er det ikke nødvendigvis ut ifra at klubben har en tydelig kravspesifikasjon eller kravstilling eller en egen oppfatning av hva skal Vålerenga være, hvilken fotball skal Vålerenga spille. Det er veldig, man titter liksom ut i noen andre som har hatt suksess, og så tenker man at ok, vi henter han, og vi henter gjerne noen fra fra hans apparat, kanskje noen spillere, og så får de lov til å gjenskape det her i Vålerenga. Og det er jo egentlig, hva skal jeg si, de formaliserer jo det som har vært inntrykket av Martin Andresens rolle i Brann når de ansetter han. For han ansettes jo både i rollen som trener, som manager, mener jeg, for VIF, og som da spiller og kaptein for laget. Så her er det mange hatter.
Han var strengt tatt ikke kaptein, tror jeg, men han var spillende manager, ja.
Ja, det er vanskelig å være kaptein på det laget, tror jeg.
Og det var jo et kjempeproblem. Jeg lurer på om det var Kjetil Werder som var kaptein, men som holdt på å si sa opp etter hvert som kaptein, fordi at det var så stor problematikk med Martin Andresen. Rett og slett.
Forløpig har spilleren startet med å ta et knallhart internt oppgjør med Andresen sin lederstil i trening og kamp.
Og det har vi fortalt både trenere og sportsutvalg, og så får vi se hva vi kan gjøre for å endre det.
En ydmyk Andresen tar kritikken til etterretning.
Det gjør det helt sikkert, eller åpenbart ikke lettere når jeg er som jeg er på banen, at jeg er litt sånn Jekyll and Mr. Hyde.
Føler du at du har full tillit blant spillerne og i klubben?
Ja.
Har spillerne full tillit til Martin Andresen?
Det er en intern sak. Altså,
du må si ja på det da.
Altså, det er personlig, så det er ikke noe vi vil ha ute med.
Ja, og det er, hva skal jeg si, jeg var inne på at det kanskje var litt sånn mangel på en egen identitet og en egen kravspesifikasjon, men det er også, ja, det er litt i linje med klubben da, det er mange folk som har mange hatter, absolutt, og litt usikkert hvem som er sjefen.
Ja, men det går jo, det er igjen veldig enkelt å trekke linjene fram til i dag, hvor et av de største temaene som diskuteres i Vålerenga er om klubben skal være såkalt klubbstyrt eller trenerstyrt. Altså er det klubben sin strategi som skal være det førende når laget bygges, eller er det trenernes, altså det eksisterende trener som til enhver tid skal bestemme hvordan ting skal gjøres. På klubbstyrt så er det berømte styrevedtak til Rosenborg. Vi vet der at vi skal spille 4-3-3 for eksempel.
Ja.
Noe av det mer ekstreme som har vært gjort. I motsatt ende vil jeg faktisk påstå at ansettelsen av Martin Andresen er noe av det mest ekstreme innenfor trenerstyrte klubber. Og vi må huske på at, som du sier da, er at mange mener jo at det var han som bestemte i Brann. Altså dette er jo en ekstrem karismatisk fyr. Han er jo fra rik slekt, må vite, møbelmillionene som var der, men at han er en kapabel fyr og smarting, altså fyren, han er vel norgesmester i bridge, han er norgesmester i squash, ja. Altså man kunne jo argumentere for at han skulle hatt Ekebergs ærespris, han driver millionbusiness, altså det er jo klart at, og alt dette har han gjort mens han har fått 50 landskamper eller hva han er, sånn at
ja.
Han er jo en ekstremt tydelig fyr, og det er klart at var Vålerenga som klubb forberedt på det? Overhovedet ikke, ikke sant? Og du legger jo fryktelig mange egg i kurven når du skal ha en spillende manager.
Ja.
Det er ikke... Da satser man høyt, altså.
Ja, og det er liksom en rolledeling som man egentlig på dette tidspunktet ikke lenger ser i fotballen. Det var jo kanskje vanligere på 80-90-tallet at man hadde en veteran som spilte sine siste par år og også var trener i klubben.
Ja, ikke sant? Mm. Så, og det var jo heller ingen tvil om at dette var jo veldig investorstyrt også. Det var lovnader vel om et sted mellom 60 og 100 millioner som Andresen skulle få. Samtidig, altså for å kunne styrke laget når han ble ansatt. Og det var jo ikke penger som klubbstyret hadde noe som helst kontroll på.
Nei.
Så nå var det Andresen for fulle mugger, holdt jeg på å si, med de kostnader det medførte.
Ja, og det er vel her også vi får stiftet bekjennskap med begrepet ledende i Norden, eller unike i Europa, ledende i Norden, eller noe i den duren, som... Jeg tror jo det er jo ikke unikt for Vålerenga å gjøre seg de floskelaktige eller litt svulstige slagord, da. Men det er jo et av de som virkelig har brent seg fast igjen i fotball-Norges bevissthet, tror jeg, da. Og ble jo etter hvert litt mer av en stående spøk enn noe som helst annet. Men som du sier så går det ganske mye penger disse årene. Første året så henter man inn Kristoffer Hestad. Har jo vært en kjempeprofil, og både i start og på landslaget. Man henter også Lars Iver Strand og Luton Shelton, og det går ganske mange millioner der. Jeg tror det er 20-30 millioner som flyr ut vinduet der på å hente spillere og betale sign-on-fi, utifra det jeg har klart å spore opp fra ulike historiske kilder. Så pengene sitter løst i denne perioden, og det er lovnader om at her skal det skytes til store midler for å da ta opp kampen med Rosenborg primært. Da. Det er vel det som fortsatt anses være gullstandarden og kongen i norsk fotball på det her tidspunktet. Jeg vet ikke om du husker så mye av hvordan gikk det med de investeringene der?
Det, altså, resultatene var jo habile, da, men sett utifra hvor mye penger som ble spyttet inn, så er det klart at de levde jo ikke opp til forventningene.
Nei, og særlig Hestad er jo en sånn, jeg husker at Bengt Eriksen karakteriserte han som en ødelagt jordfreser, eller noe i den duren på et tidspunkt. Og Hestad har en dårlig start, gjør det bedre etter hvert, men når man skal summere opp hans bidrag etter 5 sesonger, så har han faktisk da endt opp med å koste klubben 26 millioner kroner. Og det er ganske, om du har noen sånne, så er det et ganske stort innhugg i personalbudsjettet. Det må man jo kunne tillate seg å si.
Ja, og det var jo flere andre der som man kunne trukket fram, da. Men en ting var på en måte pengene. Men når du hadde et konsept, da, for jeg vil faktisk dermed si at ansettelsen av Martin Andresen var jo mer som et slags konsept,
ja.
som var veldig, veldig nytt. Ikke bare i norsk fotball, men europeisk fotball har jo veldig knapt et sammenlignbart eksempel. Så ideelt sett så burde man jo ønske at man hadde med hele klubben da, hele styret, administrasjon og så videre, når man går all in på en satsing som det, men det hadde man jo ikke. Dette var jo en investorbeslutning som dette hvert kom ganske tydelig fram, som var jo, og det var jo da nødt til å skape problemer.
Ja, og det er jo enda en sånn trend da, som man kan se er jo at det legges veldig mye vekt på de personlige relasjonene mellom nøkkelfolk i sportslig ledelse, være seg trenere eller andre figurer, og investorene. Og man dyrker kanskje i mye større grad individet. Den signeringen av Martin Andresen som hovedtrener er jo, skal jeg si, det er jo en ego-boost for Andresen, må man jo kunne si. Han får jo nesten all makt da, i det sportslige, på den sportslige siden av klubben. Og sånn er det jo veldig mye også, det kommer vi kanskje tilbake til senere i denne historien, er at det er ofte liksom en-til-en-relasjoner da, mellom investor og hovedtrener, og at man prater veldig mye om liksom, samtalene, da, å være seg Rekdal, Fagermo, hvem det måtte være, at den linken er egentlig ganske direkte, og kanskje mer direkte enn den burde være om vi skal forholde oss til dualmodellen som noe som faktisk bør gjelde i norsk fotball.
Og så er det så typisk, altså på den tiden, Jon Fredriksen som eier, rikeste norskkyprioten i verden. Hvem er sannsynligvis den nest rikeste norskkyprioten i verden? Så på det er jo Martin Andresen, som jo er bosatt på Kypros, flyttet ned for et par år siden. Så det er bare, det er så typisk, altså, hvor sånn ekstremt investorstyrt greie, du finner en type som matcher deg selv, og så gir du vedkommende rattet, og det som er å gi bort, da. Men igjen da, en sånn typisk eksempel på hvordan disse ringene har en tendens til å sluttes da, gang på gang på gang på gang.
Og Martin Andresens år i Vålerenga blir en berg-og-dalbane på veldig mange måter, fordi det går ikke så lang tid fra det annonseres en stor satsning til denne berømte finanskrisen treffer oss. Og i det øyeblikket så har det en direkte impact på Vålerenga også, så det annonseres at ok, her må det strammes inn. Andresen,
kan jeg bare skyte en ting på det med den finanskrisen, fordi igjen da, dette med impact da. Jeg husker jeg hadde et fond på den tiden, Postens aksjespar, fått av min bestemor til konfirmasjon, pålydende 10 000 kroner. Etter 2008 var verdien 5 000 kroner. Og dette skulle være relativt sånn sikre fondsinvesteringer, da, sank 50%. Så det var jo ikke, altså, det har selvfølgelig vært mange impacter i verdensøkonomien siste året, og vi ser det på en måte med dyrtiden nå og den type ting. Men for formuer til mennesker, så er det klart at finanskrisen i 2008 rammet knallhardt. Da. Det ble mye mindre penger for rike mennesker i Norge til å dele ut til hobbyer,
ja.
Og det fikk konsekvenser.
Og dette vil jo Vålerenga også føle senere år også. Så det er jo det er baksiden av medaljen. Når alle piler i verdensøkonomien peker oppover, finnes det mye penger tilgjengelig. Det er alt såre godt, og så Når da de samme pilene begynner å peke nedover, så føler du det som klubb ganske umiddelbart.
Farlig å være totalt avhengig av konjunkturer, rett og slett. Altså. Det er smart å ha flere bein å stå på.
Men når vi snakker om konjunkturer, da, så går det jo oppover med de sportslige konjunkturene i 2010. Da tar jo Martin Andresen Vålerenga til et sølv, og det er vel beste plasseringen i nyere tid etter seriegullet. Og økonomien begynner jo å se litt bedre ut igjen der, så da er vår gamle venn Jon Nordbrekken ut og annonsere. Jeg så til og med et klipp.
Plutselig er Nordbrekken for, tilbake igjen.
Ja, han er hele tiden. Han kommer tilbake. Han er en artig, artig figur. Og han annonserer omtrent til og med på live på NRK i en sånn post-match-intervju eller noen ting, og sier at nei, nå skal vi ta opp kampen med Rosenborg. Nå skal vi satse. Så det er liksom, det er pengene tilbake. Nå er det satsning for fulle mugger igjen. Så det går veldig fort fram og tilbake. Altså, det er liksom sånn der, ekstremt, bare det å gjøre research på det er vanskelig, for at du må liksom hele tiden sjekke alle datoer for å forstå. Vent da, var det ikke innstramninger nå? Nei, nå er det penger igjen.
men Nordbrekken er en mann som har gjort seg rik på inkasso. Altså, er det ett menneske i verden som man skulle tro hadde et edruelig forhold til forbruk, så er det jo Nordbrekken. Men det er et eller annet med en del av disse menneskene, når de får lukta av gress, var det jo på den tiden, og et stadion, så er det null fornuft. Enten du er Spetalen, Trøym, Nordbrekken, eller hvem det måtte være. All fornuft forsvinner.
Ja, og det her må jo være, det er jo beviselige mennesker som har en historie av å ta gode forretningsvalg og absolutt forstå seg på risiko og gjøre de rette tingene som bygger suksess. Men det er som du sier, det er jo bortblåst i det øyeblikket det handler om 22 mann på en gressbane.
Kan du si at dette er folk som har råd til å tape disse pengene, da, rett og slett. Men det er jo litt et apropos da, til oss som ikke har råd til å tape klubben i vårt hjerte, og da ser man jo hva som har skjedd med både med Lyn og hva som skjer nå med Start, for eksempel. Da. Men det er en annen historie.
Ja, men som sagt, berg- og dalbane, 2011-sesongen kommer, da sitter pengene løst igjen. Man holder på å byr på blant annet Selso Borges, der skal man bruke 7 millioner, og da, det her er jo da i 2011, da begynner pengene generelt i norsk fotball og overgangssummene begynner å bli veldig mye mindre enn de var 4-5 år tidligere. Man henter inn Yusuf Kone, som jeg mener han var vel i Rosenborg først, og så dro han ut i Romania. Han kommer vel for 5 millioner kroner, som ikke nødvendigvis er så stort som overgangssum regnet, men det er jo sånn, han skårer liksom ett mål og er superskadeplaget, så det er jo, skal jeg si, alle disse... Det er veldig mange av prestigesigneringene i disse årene som bare viser seg å feile helt, og så lever man egentlig på andre suksesshistorier, da, blant annet Abdelhaue-brødrene og det her. Så man ser jo at man har jo tilgang på gode spillere og talenter som kan komme for en billig penge, men man dras veldig mye til de dyre investeringene.
Ja, altså, og igjen da, som du sa i forrige episode, at det er gjerne lønn man gir. Kanskje ikke så mye overgang, men man er fryktelig gode til å betale lønnen til spillerne.
Ja, og det er jo en til morsom anekdote der, er jo Fredrik Stor, kjenner jo vi godt til. Han var jo i hvert fall, han var ett eller to år i Lillestrøm. Han var jo først i Lillestrøm på lån, og skattelistene fra det året viser jo at han hadde da over 3 millioner i inntekt, mens han var utlånt til Lillestrøm fordi han åpenbart ble bedømt for å ikke være god nok eller ikke passe inn i Vålerenga. Og det hører også med til den historien at ifølge den etterrettelige Svesengen i Romerikes Blad, så var den absolutte majoriteten av den lønnen dekt av Vålerenga. Altså, man betaler jo en fyr fyrstelønn for å ta toget til Lillestrøm og spille der i et års tid. Så det er jo åpenbart ganske mye vilje til å kjøpe inn spillere, og så blir da ofte, ja, igjen da, operasjonelt sett, så er det klubben som sitter igjen med regninger for å dekke alle disse lønnskostnadene når den initielle regningen er tatt. Da.
Dette var jo også på den tiden da den såkalte Stengel-saken også kom, for de som kjenner til den. Skal ikke gå så langt inn på den, men det var mye transaksjoner, og Paul Gunnarsson kom jo inn og kostet masse penger, og ja, det ble svidd av mye penger.
Ja. Her er det kanskje verdt å ta en titt på investorsituasjonen igjen, da, for som vi var inne på, så i forrige episode tok jo Jon Fredriksen over majoritetseierskapet i Vålerengas AS på begynnelsen av 2000-tallet. Men når vi da kommer fram til 2010, så begynner hans engasjement å avta. Men det avløses jo direkte av det som i stort egentlig har vært den operative lederen da, fra hans hold, altså Tor Olav Trøim.
Ja, altså Trøim hadde jo styrt sjappa til Fredriksen, altså han gikk jo under navnet Fredriksens høyre hånd, og hadde jo i stor grad overtatt kontakten opp mot Vålerenga de siste årene der, og det var jo på dette tidspunktet Fredriksen var i ferd med å bli for stor for Norge og flytta ut, og han var vel forbanna på Norge på grunn av den rettssaken han ble satt i og den type ting, men Fredriksen var på vei ut, og Trøim var på vei inn for å overta ikke bare styringa, men også eierskapet bokstavelig talt i klubben.
Ja, og Trøim er jo, som tidligere nevnt, Sandefjordgutt, barndomskompis av vår gamle venn Øystein Streisbetalen. Og har gått en veldig lignende, han har en veldig sånn lignende profil. Han gikk også sivilingeniørutdanning, men ble aldri ingeniør og gikk rett inn i næringsliv og aksjespekulering da han skulle inn i arbeidslivet. Han har kanskje ikke hatt den samme suksessfulle reisen da, som Spetalen hadde. Han gikk jo, var jo toppleder da, i det norske oljeselskapet DNO på midten av 90-tallet, og fikk gå på dagen derifra etter å ha påført selskapet tap på nærmere 35 millioner kroner etter at han har tatt litt for mye risiko i noen investeringer i utenlandske aksjer, og hadde kanskje heller ikke informert styret om at alt det han holdt på med til enhver tid. Og derfra så går jo han da direkte til Jon Fredriksens virksomhet, og blir rett og slett, han viser jo en veldig lojalitet da. Han er jo ved hans side i de neste to tiårene før de to velger å gå hver til sitt, og Trøim tar over ansvaret som hovedaksjonær i Vålerenga. Og med Trøim så får du også inn litt andre sånne interessante figurer da. Cecilie, jeg tror på denne tida så kom jo da Celina Middelfart inn. Hva hun vet om å drive en fotballklubb, vet jeg ikke, men
Kjæreste med Trøim da. Ja.
Og også Petter Bakken da, fra hva heter det, Arctic Topp. Så det er, med Trøim så kommer det enda mer folk fra en viss lag da, av samfunnet som skal være med og drive denne klubben.
Ja, og det, men de er ikke Jon Fredriksen. Fordi, og det må man forstå forskjellen på Jon Fredriksen, Tor Olav Trøim og Petter Bakken og den gjengen der. Og det som først var en eierkonstellasjon, som etter hvert, som vi kjenner i dag, bare er Tor Olav Trøim. Så Jon Fredriksen, han kunne tatt disse regningene her forover og bakover, og you name it, for han har så mye penger. Tor Olav Trøim er en holden mann. Han er kjemperik, han. Men han er ikke så rik. Og det er en utfordring når millionene begynner å rulle på, da, som det fort gjør når du skal drive en fotballklubb på denne måten, hvor inntektene ikke står i stil med utgiftene. Sånn at det er lett å si i ettertid at dette var igjen et paradigmeskifte da, men det er jo i praksis det, fordi at du ikke lenger har en eier som uansett hva som måtte skje, kan garantere ting finansielt.
Ja, så det starter jo en ny tidsregning det her, og en av de tingene som preger klubben da etter 2010 i årene, kanskje med 2011-2013 der, det er jo denne overgangssaken som har blitt kjent som da i media. Og for de som ikke husker det, så er det jo en opprulling fra TV2s side, der man avdekker en ganske kreativ konstruksjon da, i salget av Veigard Pal Gunnarsson fra Stabæk til Vålerenga, der Gunnarsson går for en fin pris, det er kompispris, men med på kjøpet så forplikter også Vålerenga seg til å betale 4 millioner kroner i en opsjon for å kjøpe da talentet Herman Stengel, som Det må sies han hadde ikke verdens høyeste profilstengel på den tida. Han, det er jo denne saken som bringer han inn i offentlighetens lys.
Bra talent, men ikke så mye mer enn det.
Du over til en sak som kommer til å vekke veldig oppsikt i fotballværet.
Det vil jeg tro. Rosenborg bø i sommer rundt 5 millioner kroner for Vegard Pall Gunnarsson. Men Stabæk valgte i stedet å selge spilleren til Vålerenga. TV2-sporten kan i dag avsløre at overgangssummen var på kun 1 million kroner. En intetanende tenåring spilte en ufrivillig nøkkelrolle for at Stabæk skulle unngå å betale millionbeløp til franske Nancy.
Dette var jo en stor saga på den tiden, og jeg tror faktisk at for at man skal forstå den saken på en best mulig måte, så vil jeg anbefale Josimar sin eminente dekning av den saken. De for noen år siden så dedikerte de faktisk et helt nummer, jeg lurer på 178 sider om stengelsaken, hvor det endte med at alle ble frifunnet, men det er jo klart at den rettssaken der, du stilte jo et, holdt på å si, en som akkurat var ferdig med juristutdanningen mot et kobbel av Norges fremste forsvarsadvokater, ja. Så det var jo komikveld, men det er lett å, de er renvaska, de, i hvert fall teknisk sett, selv om alle åpenbart skjønner at her var det snusk, men det er ikke så lett å, det betyr ikke at man blir dømt.
Nei, men det er jo fortsatt sånn at selv om de ikke blir dømt, så får jo dette noen konsekvenser for ulike personer i klubben, og da fremst daværende sportsdirektør Truls Håkonsen. Økokrim har jo da innstilt tiltale på han, og selv om han unnslipper noen dom der og renvaskes, så blir han fort... relieved of his duties, som han sier, i Vålerenga, og slutter i jobben. Det interessante er at han, etter da en tidspermisjon, så trer han da inn i en konsulentstilling hos aksjeselskapet, det samarbeidende aksjeselskapet. Og igjen så er det litt sånn, ok, sportsdirektøren antar at det er noen du ønsker å knytte til deg for å ha en viss tilkobling til det sportslige, og hva sier dualmodellen om en klubbs sportslig frie stilling? Jo, den skal være helt frikoblet fra et samarbeidende aksjeselskap. Så det går jo alle retninger, disse samarbeidene.
Men nå tror jeg de fleste som hører på nå har skjønt at nå er vi sånn, med tanke på dualmodellen, er vi over på en slags farse, hvor det går på kryss og tvers, og i praksis så er det jo ingen grense for hva pengefolket kan ha en flytelse inn mot klubben. De styrer.
Det blir litt strid i denne saken, ikke bare mellom påtalemyndigheter og Vålerenga og Stabæk, men også innad mellom Vålerenga og Stabæk. For når dette rulles opp, så mener jo Vålerenga at ja, da er vi ikke sikre på at dette er en gyldig avtale lenger, så da ønsker vi ikke å betale dere. Så de holder jo tilbake betalingen for denne opsjonen til Stabæk, og ja, det kommer vi vel tilbake til senere. Det blir jo en faktor i berg- og dalbanen som er Vålerenga på 2010-tallet. Andresen gir seg jo i 2012-sesongen, og når man da skal se etter en ny løsning, så er det jo litt sånn, det er jo en klubb her som tenker at ok, hva skal vi gjøre? Hva funket sist? Og hva funket sist, Egil?
Det var jo Kjetil Rekdal, det.
Ja, så inn med Rekdal i manesjen igjen, og han tar jo med seg ja, noen gamle helter da, så Fredheim Holm kommer inn, og Christian Grindheim kommer inn, så det er liksom noen av de gamle heltene da. Gjengen er tilbake og samlet, og nå skal man ta et løft mot toppen av norsk fotball.
Og selvfølgelig Vålerenga svar på Bent Leikvoll. Nordbrekken var tilbake igjen som investor på styremedlem i IMSA.
Ja, han er tilbake i styret for aksjeselskapet, og i den anledning så er han jo også i Nettavisen og forteller om at han synes det er veldig vanskelig og uryddig i Vålerenga, fordi at styringsmekanismene og strukturen i klubben gjør det veldig vanskelig å drifte og styre på en konsekvent måte, da. Det kan jo ha en sammenheng med at de har konstruert noen ting som er litt vanskelig å navigere, da. Men det er jo åpenbart at Nordbrekken her, det er jo en kamuflert kritikk, da, av den norske dualmodellen og de begrensningene de opplever seg å møte der, da, at hadde vært mye greier for oss om vi bare kunne kjøre alt under en smæle og la aksjeselskapet drifte alt sammen. Det er det han i all ærlighet ønsker å kommunisere her.
Det er fullt mulig, men samtidig så er det ikke alltid lett å forstå seg på Nordbrekken, fordi at det han mener det ene øyeblikket er ikke det han mener det andre øyeblikket. Og jeg tror at hvis du hører Nordbrekken i dag, så er det kanskje mer enn bort fra dualmodellen og på klubbdrift han ønsker. Så. Men det kommer jo tilbake til etter hvert.
Ja, nei, det er en litt annen tone i dag. Men dette er vel også rundt 2014, der den eksisterende samarbeidsavtalen mellom klubben og aksjeselskapet skal reforhandles. Den er i ferd med å løpe ut. Og det her er en ganske betent situasjon for Vålerenga, fordi klubben er ikke i stand til å drifte på egen hånd, og det tror jeg alle parter er bevisst på. Og det er jo noen interessante historier rundt det her spillet, blant annet fra talsmann i klanen, eller ja, han er talsmann eller leder, han er Erling Rostvåg, fortalte vel dette i en annen podcast, der klubben faktisk ser seg nødt til å snu seg til klanen, altså til sin supporterorganisasjon, og høre om dere har ikke noen penger vi kan legge på bordet for å vise investorene her at vi faktisk har alternative løsninger. Og ja, altså, det er jo ja. Helt utrolig.
Altså, det er tilbake med et tema at Tor Olav Trøyheim truer med å slå Vålerenga konkurs. Og vi må huske på at Vålerenga i 2013 hadde en annen konstruksjon enn Vålerenga har i 2024. På den tida så var det ikke et skille mellom elitelaget og breddeklubben, som det er i dag. I dag er jo Vålerenga fotball elite, VFE om du vil. Det er fotballklubb som består av tre lag, hvis jeg ikke husker helt feil. Det er A-laget, det er B-laget, og så er det junior-elitelaget. Tre lag, that's it. Mens breddeklubben er en helt annen organisasjon. Men på den tida så var det annerledes. Da var jo fotballen vel en avdeling av Vålerenga idrettsforening, med noen rare konstellasjoner rundt der, men det er klart at det var en kjempeutfordring for fotballdelen, altså ikke bare for elitelaget, men også for breddeklubben potensielt, de truslene som kom fra Trøyheim. Og det må jo være tydelig på at klanen har en helt unik posisjon i Vålerenga sammenlignet med alle andre norske klubber. Blant annet, altså, og det inkluderer Kanariefansen sin posisjon, det inkluderer bataljonen i Brann. Klanen har en helt unik posisjon inn mot Vålerenga, blant annet fordi de eier utrolig nok deler av merkevaren VIF. Sånn at, altså, man skulle jo tro at klubbene selv, for eksempel, hadde monopol på å selge eierskapet, altså logoen. Men den, slik jeg har forstått i hvert fall, ligger delvis hos klanen i dag, da, og så fordeles gjennom en sånn nøkkel der, så klanen har jo alltid vært ekstremt sterk i Vålerenga, har alltid hatt høvelig med penger, og som det har blitt fortalt flere ganger, så ikke sant, du har jo altså en eier som truer deg med konkurs. Altså, og man kan flire litt av det, men jeg tror at det er en sånn forsvarsmekanisme for mange Vålerenga-supportere. Ja, Vålerenga, Tora Trøyheim drev og truet oss med å slå oss konkurs. Aha, fortsatt den som er i klubben deres. Altså, dette er det menneske dere...
Det er han som sitter på makten.
Det er han som sitter med makten i klubben deres. Og så, haha, ja, han truet masse konkurs, men heldigvis så hadde vi noen penger. For det var det som skjedde, han truet med konkurs, men så stilte klanen opp med noen forsikringer, som da klubbstyret kunne gå til klan og be om, spurt om de hadde penger, og så kunne de stille opp med noen penger, slik at Tora Trøym da ikke kunne slå dem konkurs, for da kunne klan stille opp med penger. Så litt, ja. litt sånn stakkato forklart der, men det var jo situasjonen opp mot 2014. Men da var det jo etter hvert åpenbart at dette var jo en situasjon som klubben ikke kunne leve i. Man var nødt for å få til et skille mellom elitedelen og breddedelen, og det var da opptakten til det som skjedde i 2014.
Ja, og mye av det kan man jo også tenke spore tilbake til stadionplanene, der det kommer jo faktisk noen krav fra politisk hold om at dette skal eies av klubben og skjermes fra investorene, og de gjør jo kanskje lurt i å klare å holde akkurat de to tingene separat, så om alt skulle gå åt skogen med aksjeselskapet, så har man i hvert fall skjermet det som er vil bli da klubbens største verdi da, rent materielt. Og det er jo også veldig sånn, interessant om man titter på hvilke andre eierskapsmodeller det finnes rundt i verden, blant annet i Danmark. Og jeg tror kanskje de utspillene fra Nordbrekken på denne tida her da, rundt tydeligere strukturer og måter å drive en fotballklubb på, også er et, liksom, et nikk mot dette. For i Danmark har man jo en mer liberal holdning til privat eierskap, men der løses det også veldig ofte gjennom at man da bryter ut elitesatsning i en egen klubb, og så får da breddesatsning og breddeklubb få lov til å være sitt eget rettssubjekt da.
Ja, og det og her var det jo på en måte en reell oppriktig bekymring fra klubbstyret i Vålerenga om eksistens situasjon, for det gikk ikke sånn som man holdt på, og man skrev jo beint ut altså at man var rett og slett nødt til å tenke nytt for å sikre klubbens fremtid, og når det sikrer klubbens fremtid, så var det nok breddedelen man tenkte på. Altså, man kunne ikke fortsette på den måten, og det var jo slik at hvis elitedelen kom ut i økonomisk uføre, ville Vålerenga fotball stå igjen som ansvarlig. Så altså, hvis, og igjen da, tilbake til dette med Tor Olav Trøym, som igjen er dagens eier, som trua klubben med konkurs, Så dette inkluderte breddedelen, altså. Ja. Dette er rå kapitalisme, og det er en fair sagt det. Men da er greed is good, og alle står klart i hugg da. Så man skjønte at man måtte gjøre endringer, og valgte da å skille elitedelen med breddedelen, som da kom i 2014 da.
Ja, og det går ikke helt knirkefritt da, det er jo munnhuggeri mellom klanens representanter, blant annet da fra daværende talsmann Christian Kjelsen, som uttaler at de tar heller et år i første div enn rumpekjørt fra London. Og da kan man dra en parallell til dagens situasjon. Får vel begge deler, sånn som ligger han akkurat nå. Og Trøym er da veldig tydelig, og han er ikke veldig sånn aktiv ute og uttaler seg i media generelt. Trøym er ganske, hva skal jeg si, stille og passiv, og vil ikke uttale seg alt for mye om Vålerenga i media. Men her uttaler han seg ganske tydelig at klanen slåss om lavere billettpriser, og en direkte konsekvens av det er at det er mindre midler tilgjengelig for å bygge et godt lag. Samtidig og deres pub Bohemen med store overskudd. Og han fortsetter da med å si at jeg må innrømme at jeg er litt skuffet over andres vilje til å være med på spleiselag. Hvis det bare er en fyr som sitter i London, som er uønsket av klanen og ønsker å bidra, har dette kanskje ikke livets rett. Så tonen her begynner å bli veldig skarp. Det er åpenbart at det er noen steile fronter. Og når vi da begynner å nærme oss slutten av 2013, og den samarbeidsavtalen begynner å gå mot sin slutt, og en ny en må på plass, så er det jo også en likviditetskrise i Vålerenga. Og en ny emisjon må på plass, og jeg antar det er som del av hestehandelen som har pågått her for å få den nye samarbeidsavtalen i boks.
Jeg liker ordet likviditetskrise. Det er et fint ord for å være rakafant. Det er jo det det er, det er jo det er. Vi har ikke noen penger. Og det, men det høres bedre ut når man sier likviditet. Vi har ikke slitt med likviditeten.
Okay. Ja, det er litt dårlig med likviditet akkurat nå.
Ja, noe så, eiendom hadde jo selvfølgelig Vålerenga, det er klart det, men
ja. Trøim går da inn med 13 millioner der i denne emisjonen. Han har jo brukt 6 millioner i tilskudd tidligere på året. Og dette gjøres samtidig som man slasher lønner for spillere og ansatte i det året med 12,5%. Så det gis på begge fronter, for å si det sånn. Kanskje det som viser på at Trøim får sin rett, da, er jo at den nevnte Christian Kjeldsen, talsmann for klanen, senere i en artikkel da vedgår at klanen er innforstått med at Tor Olav er helt nødvendig for Vålerenga. Mister vi Tor Olav nå, er det kroken på døra. Så her kan det jo virke som at man da har, hva skal jeg si,
forseglet sin skjebne er vel, ja. Eller i hvert fall pekt den ut da. Og det er jo i praksis den samme situasjonen nå 10 år senere.
Ja, man forliker seg med situasjonen. Og det er jo et ekko også til noen ting man har hørt da siste året bare fra daglig leder og administrasjon i Vålerenga om at de ser ingen alternativ driftsform til den de har nå. Det er jo svart på hvitt hva som uttales da fra blant annet Svein Graff.
Ja, og jeg tror at, og nå er vi på en måte tilbake til dette med hvor ekstremt eksempelet Vålerenga egentlig er.
Mm.
Hvor tross alt de fleste norske klubber har ikke vært truet av, altså fullstendig nedleggelse av hele breddeklubben. Altså, det hadde vi sikkert klart å finne en eller annen ordning på det, men hvor man tvinges over på en sånn, nærmest sånn, virkelig splitt mellom topp og bredde,
ja.
Rett og slett fordi man ikke tør å drifte med, og det står svart på hvitt i sakspapirene fra 2014, man tør rett og slett ikke mer, og det er jo en vanvittig kapitulasjon også av klubben, som, hvor de, man er jo på en måte ærlig på at dette er noe vi ikke makter å drifte, og det er en ærlig sak, for så vidt det, men det sier jo litt av det, sånn sett er det ganske. Det er jo, og da skaper den 2014-avtalen denne splitten, og den er de så ekstrem som den er, det er de relativt alene om i Norge.
Ja.
Så da må vi si at i 2014 så stiftes det som i dag er kjent som Vålerenga Fotball Elite. Altså det er litt rart å tenke på, altså Vålerenga Idrettsforening ble stiftet i 2013, men klubben som spiller i Eliteserien i dag ble stiftet i 2014. Og det sånn er det faktisk.
Det er teknisk korrekt det.
Teknisk korrekt er det. Det er ikke noe, altså går jo kulturen mye lenger tilbake åpenbart, men i 2014 så skiller de altså lag, og fotballklubben Vålerenga Fotball Elite blir stiftet.
Om vi titter litt videre, vi nevnte jo denne overgangssaken da, og i etterkant av den nye samarbeidsavtalen, så virker det som at klubben strever mot å klare å drive dette på en balansert og god måte, og det er en del historier man hører om en klubb som virkelig kutter og forsøker å balansere et budsjett. Så ting er ikke helt... Ting er jo ikke helt hodeløst da, fra de som skal drive og administrere denne klubben. Men hva skal jeg si, om man forsøker å være ansvarlig, så kommer det med noen økonomiske realiteter, og man er ganske presset i 2014 på økonomien. Og etter denne frifinnelsen i overgangssaken, så kommer jo Stabæk, og de skal ha sitt, om alle er frifunnet, så betyr jo dette også at den opsjonsavtalen på Herman Stengel, den må følgelig også være gyldig. Og det er jo 6 millioner som Vålerenga ikke har. Og da kommer vi da fram tilbake igjen da, til Valhall, som klubben hadde fin suksess med å få opprettet i sin tid. Og de må da selge seg ut sin siste rest som de eier i Valhall, som en konsekvens av krav fra Stabæk. Og her så tror jeg da styret innser at ja, vi har gjort vårt, og han, styreleder Åge Petter Kristiansen, stiller sin plass, og resten av styret stiller også sin plass til disposisjon. Gode vibber alltid, bare gode vibber her, 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 her. I 2015, da jobber man egentlig ganske godt i Vålerenga med å forsøke å få på plass en ganske bærekraftig drift, og man hører jo om Stig Ove Sandnes, som er daglig leder på den tiden. Han kjemper og sliter for å få endene til å møtes og få dette budsjettet til å balanseres, og alt begynner å se egentlig litt positivt ut. Man ser ut som man er på rett vei. Men når man da kommer til august det året, så er det jo da en investor som ikke nødvendigvis er så interessert i at klubben skal drives bærekraftig, men er mer interessert i store navn og signeringer da, som stiller han i et ganske godt lys. For det som skjer da er jo at først har han da svoret et evig troskap til Kjetil Rekdal på en eller annen merkelig måte, og det prater man om i media. Men Trøim setter seg også på flyet ned til Stuttgart, om jeg ikke husker feil, der en gammel helt, Moa Abdelaue, spiller. Og er jo nesten personlig ansvarlig for å få hentet inn han og fremforhandle en overenskommelse om at han skal komme hjem til Vålerenga og spille der. Abdelaue på denne tida her er jo en åpenbart profil, åpenbart en kvalitetsspiller, men han er jo også på et sted i sin karriere da han begynner å bli ganske skadeplaget, og nok ikke har fryktelig mange år framfor seg. Da. Det bryr seg ikke Trøim så veldig mye om, så han drar hjem til Oslo igjen, inn på kontoret til Sandnes, og gir han beskjed om at du, nå har jeg fiksa sånn at Moa kommer, så nå er alt i orden. Og ja, det her er jo en historie som andre har gjenfortalt, men det må jo føles tungt, unektelig, for Sandnes å ha jobbet seg gjennom dette året før Trøim da kommer og river ned hele byggverket.
Altså, Trøim sto vel for overgangssummen, og klubben måtte stå for lønn. Så ja, det er jo klart at det er jo en utfordring. Og det blir jo på mange måter ikke en mer klassisk Vålerenga-overgang enn denne.
Ja.
Og så kommer Stefan Strandberg noen år senere og blir en enda mer klassisk Vålerenga-overgang. Ja. Men det er igjen, det er denne røde tråden da, hvor de klarer ikke å la være. Og du ser det på Trøim, altså det er store navn. Han skal ha store navn på benken, han skal ha store navn på banen. Hva det medisinske apparatet sier, det er helt vesentlig. Hva daglig leder blir jo ikke spurt, så hva han måtte mene er jo uvesentlig. Og da blir det sånne, denne type signeringer gjort da. Og Abdelaue virker som en veldig sympatisk fyr det, men det er klart at han var jo på slutten av sin karriere, og dette ble jo et vanvittig pengesluk igjen, får man kunne si.
Ja, det er jo en, skal jeg si, det er jo også en sånn situasjon da, der jeg tenker da, daglig leder sitter og forstår jo at det serveres på sølvfat er en sak, det her er en person vi i ganske stor grad er avhengig av, for selv om vi klarer å budsjettere eller å balansere det budsjettet nå, så er det ikke gitt at vi ikke behøver han neste år. Pluss at, hva skal jeg si, det eksternt så vil det jo også se veldig dumt ut da, om Trøim skulle stå der på et tidspunkt og jeg forsøkte og leverte dem Moa på et sølvfat, men de ville ikke ha han. Det er jo sånt som supporter kanskje ikke setter så stor pris på.
Nei, altså. Og så blir det et press overfor for treneren også.
Ja.
Og da har vi har jo hatt disse begrepene med klubbstyrt og trenerstyrt. Her er det jo investorstyrt, hvordan man skal spille nærmest. Da.
Ja.
For det er klart at en skadefri Moa er jo en god spiller, han, men er mye skadet. Og da er jo spørsmålet, hvordan bygger du klubben da, rundt en etter hvert middelalderende mann som er mye skadet? Og det er krevende, og kan jo ikke ha vært lett å være trener heller på den tiden, når det er impulsene til eieren som skal avgjøre hvilke elve som skal på banen.
Ja, og det viser seg jo ganske fort også at at det glir jo ikke kjempegodt for Ekdal. Han får jo egentlig aldri ordentlig fart på dette Vålerenga-laget, og på tross av at han og Trøim har svoret evig troskap, så går det jo ikke lange tida før man bestemmer seg for at Ekdal skal tre tilbake, da. Og først i en slags sportsdirektørrolle, mener jeg. Det blir ekstremt kortvarig. Men som ny trener så henter man da inn ja, det man kan kalle for Team Godse. Det er vel litt det som er inntrykket her, at man henter inn først Ronny Deila, deretter også Erik Espeseth, og det går jo litt tilbake til det poenget jeg nevnte tidligere, med at i Vålerenga så virker det som man gjerne titter til hva har funket for andre, fordi at man ikke nødvendigvis er helt sikre på hva man selv vil være, da, fra et sportslig perspektiv. Så Ronny Deila har jo et veldig sterkt navn i norsk fotball, og han har jo vært ute en tur og prøvd seg i blant annet Celtic. Men det er jo litt denne Strømsgodsmodellen, da, som man ser ut til å ville gjenskape. Både trenermessig, men også med en daglig leder som var del av det Strømsgodselaget som faktisk klarte å karre seg til et seriegull noen år tidligere.
Absolutt, og Deila hadde jo utvilsomt levert varene i Strømsgodse, men Vålerenga er uten forkleinelse for Strømsgodse noe helt annet enn det Strømsgodse er. Og så tror jeg det på en måte, og dette var jo når Erik Espeseth også kom inn, altså den gamle Robinson-deltakeren Erik Espeseth.
Det visste jeg ikke, hadde vært med der.
Jo da, nei, det var den såkalte, dette var, nå er vi tilbake, for de som er litt yngre som hører på. Nå er vi tilbake til første sesong av Robinson-ekspedisjonen på TV3, hvor Christer Falk vant. Altså, jeg er jo fra Lørenskog, som jo er reality-bygda nummer én i Norge. Jeg tror vi har forbud mot å ha med folk på reality nå, for vi bare vinner. Men da var det, Espeseth kom jo til finalen da, sammen med Christer Falk. Og Christer Falk vant, hvis jeg ikke husker helt feil, og det tror jeg tror ikke jeg gjør det. Det var jo sånn han gjorde sitt inntog i offentligheten, men via VG og andre klubber så kom han til slutt til Vålerenga, og nå skulle man altså plikt å fylle det Sandnes. Han var ute, nå var det nå måtte man ha en daglig leder som matcha Tor Olav Trøim, som var liksom på hans nivå. Det var Espeseth, og fasiten har vi nå noen år senere da. Og det er jo klart at det er jo et sånt apropos da, du henter det som har vært suksessfullt andre steder, store navn, men det funker ikke, og det er jo en sånn, det er jo igjen denne gjentagene som har vært siden seriegullet til Vålerenga, hvor man ikke har lykkes, selv om man henter inn det som har fungert, åpenbart for andre klubber.
Ja, og den der kombinasjonen med Rekdal, den viser seg jo ikke være noen lykkelig match for Ekdal. Han forsvinner jo før man en gang har tatt fatt på Deilas første sesong. Og Deila får jo heller ikke noe særlig klem på dette laget. Han fortsetter vel egentlig bare Vålerengas tilværelse som middelhavsfarer, og det blir veldig lite ut av det. Det blir veldig mye lønn da, til Deila og Espeseth. Jeg tror de respektive da, tjener i disse årene, jeg tror jeg lista med 4,8 millioner på Deila, som er en god lønn for en norsk fotballtrener det. Og Espeseth da med 3,8 millioner. Så får man ta høyde for at det kanskje finnes noen biinntekter der. Men
det er nok sikkert noen biinntekter, jeg tipper, men 2,5-3 millioner på Espeseth, det er nok innenfor det jeg ligger på i dag, hvertfall. Eller lå på, inntil han gikk av nytt år.
Ja, og rent økonomisk så denne lille, de var jo på en vei mot å liksom, mot bærekraft, mot å klare å balansere noen budsjett, men det blir jo som bortblåst nå i årene som kommer. Og hva skal jeg si, track recorden her er ganske drøy, altså det er tilskudd på tilskudd og sletting av gjeld fra Trøim da. Og nå begynner vi også å nærme oss da ferdigstillelsen av denne sagnomsuste stadion, som endelig skal tas i bruk. Og det har gått med noen penger her. Jeg vet ikke om du Hva du tenker, Egil?
Nei, altså det underskudd, ikke sant, var 20 mil, og så 2014, 15 mil, 2015, 8 mil, 2016 var det anslått 10-15 mil, og 2019 så var det 30 mil. Og alle disse pengene måtte jo komme fra et sted, og det ble jo Tor Olav Trøim. Og da er her på en måte dagens situasjon virkelig begynt å ta fart, og form for den saks skyld. Hvor den gjelda, hvor mye penger Tor Olav Trøim har spyttet inn i Vålerenga, her begynte det å akkumuleres da. Det var solide summer selv for en holden mann som Tor Olav Trøim at
måtte inn. Ja, og det er jo, som du var inne på tidligere, han er rik, men man tenker at han har kanskje en formue rundt en milliard til 2 milliarder kanskje på denne tiden. Det er jo litt, går litt opp og ned, for dette er jo ikke bare snakk om en kontantreserve, det er jo eierskapsposter og den slags. Men når man ser på det i det perspektivet og tenker på at en del av anslagene på hvor mye han har skutt inn i klubben over årene, fort handler om 200-300 millioner, så begynner vi jo faktisk å snakke om det som er en betraktelig del av hans formue. Altså det er ikke...
Dette er ikke småpenger for Tora og Trøm,
nei.
På ingen måte. Og så er det sånn at det man også, hva man tenkte, ikke sant, back in the days da. Ja, man fikk en ny stadion, men det var jo ikke... For det første da, så hadde jo stadion blitt alt for dyr, sammenlignet med hva man trodde. Og for det andre så var jo ikke den under Vålerenga fotball elites eierskap. Dette var jo breddeklubben som eide stadion da. Nå kaster jo ikke den av seg så veldig, veldig mye da. Det er jo underskudd på underskudd der, men det er veldig lite verdi da i det som er VFE på den tiden.
Ja, og det er jo... Hva skal jeg si, i og med at man da gjennom dualmodellen har overdratt så mye av de kommersielle altså inntektene til aksjeselskapet, så blir det på en måte VFE en slags konstruksjon og ikke noen som eier sine egne inntekter. Om man ser på for eksempel årets årsrapport og på regnskapet der, så er jo den store inntektsposten tilskudd fra aksjeselskap. Det er jo sånn det må driftes.
Ja, og da begynner vi jo nå å nærme oss 2018, som virkelig er begynnelsen på slutten, om du vil, i vår historie, da den siste samarbeidsavtalen mellom Tor Olav Trøim, sitt Vålerenga Fotball AS, og Vålerenga Fotball Elite, altså fotballklubben, inngås da.
Og dette er jo en... Det som etter hvert har blitt en ganske omtalt og infamøs samarbeidsavtale, som gjør det veldig tydelig at klubben har satt seg selv i en ganske ekstrem avhengighetsstilling til Tor Olav Trøim.
Dette er så puritansk dualmodell som man kan få det. Men den krever at vi tar... en ekstra tid på den, kanskje litt mer tid enn det vi har i dag.
Og mer tid behøver vi, og mer tid skal det bli. Vi kommer til å gjøre enda en episode om Vålerengas moderne historie, og der skal vi ta fatt på den siste innspurten fra 2018 og fram til dagens noe prekære situasjon.
Så da får vi si takk igjen til dere som hørte på, og takk til Bakpå Records og Proffet som gir oss intro, melodi og fortsatt gode vibber.